слухаєте подкаст Громадського радіо.
Даніїл Лобкін, голова громадського об'єднання «Українські студенти за свободу», розказує про акцію «Стоп шкарлет».
Власне,
Чому «Стоп шкарлет»? Чому ви виходите?
Що не так з Шарієм? Ну, була людина в 2004 році за партію регіонів.
Слухайте, улюбленець всіх патріотів Петро Порошенко був у партії регіонів.
Є закиди щодо плагіату, але знову ж таки, де ці закиди? Покажіть той плагіат. Це вже точно доведено. А що не так з людиною?
Да, дивіться, ми от нещодавно збиралися придумувати якісь кричалки щодо нього, основний фокус, на чому будемо фокусуватися. І проблема в тому, що в нього так багато проблем, що сфокусуватися на чомусь конкретному дуже важко. Значить, дивіться, давайте по пунктам. Я виділяю три основних. Перший пункт, це, як ви правильно згадали, це партія регіонів. Проблема не в тому, що він був її учасником, проблема в тому, що він активно навертав у неї студентів. Тобто людина створила такий бастіон партії регіонів із свого власного вузу, наганяв студентів на вибори, взагалі студпарламент місцевий був вимушений агітувати. І якщо ви
патріотичний співочий ректор заганяє своїх студентів слухати його концерти. Це така українська класика.
Звісно, аплодувати.
Назначають міністром освіти і науки України. Якщо б цього відомого ректора назначили, ми теж бастували, не переживайте.
А робить для культури значно більше.
Дивіться, історія в тому, що він наганяв студентів, а з іншої сторони він закрив кафедру українознавства, це доконаний факт, у себе в УЗІ, отримав нагороду з рук табачника. Є прекрасна фотографія там, де тиснуємо руками, пам'ятаємо, хто такий табачник. Взагалі був фанатом Януковича після 2004 року, тобто після вже революції помаранчевої. Я активно казав, що да, був на мене тиск, на мене тут Ющенко всячески тисне, а я отакий молодець все одно за партію регіонів. Про плагіат. Плагіат досліджуємо не ми. Ми не є науковцями, ми не є фахівцями, але є люди, які це роблять. Це Дісергейт і велика кількість академіків з Академії наук, які будуть, до речі, сьогодні у нас на акції, які виступлять і більш детально розкажуть, що там з плагіатом, як це взагалі все працює, як це визначається. Ну і третє, не менш важливо, він корупціонер, про те, що ви забули сказати. Він собі за 1,5 мільйона гривень купив джип за рахунок бюджету університету і прекрасно на ньому катається. Тому ці три проблеми – корупціонер, регіонал і плагіатор.
Я думаю, дамо фрагмент сюжету нашої кореспондентки Ярини Семчишин зараз і послухаємо його. Вона була на акції під Кабміном.
Ні, йтиметься про деякі подробиці безпосередньо так, про так. Шкарлета. Так.
Сергія Шкарлета звинувачують у плагіаті. В його наукових роботах проект «False Science» напередодні знайшов кілька фактів вкрадених робіт. Це стало однією з причин, чому громадські організації «Батьки СОС», «Освіторія», «Смарт Освіта», «Едкемп» та інші закликали не призначати Шкарлета міністром освіти та науки. Прямої заяви проти Шкарлета в тексті немає, але є просьба призначити людину академічно доброчесно. Заяву підписали уже понад 200 осіб. Серед них – директори шкіл, викладачі, редактори видань, волонтери, бабуся учня 3 класу зі Світловодська. Із ними всіма міністр освіти має спілкуватися і прислухатися. Це має бути особистість з авторитетом і в батьківській, і в консервативній науковій спільноті, розповідає співзасновниця громадської організації «Батьки СОС» Олена Бондаренко.
Це надзвичайно складно, тому що насправді потрібно мати неабиякий авторитет, мати терпіння, щоб переконувати цих людей, вміти спілкуватися із батьками, в яких абсолютно різна освіта, і з науковцями. І зараз я не маю впевненості, що серед претендентів чи кого там зараз обговорюють в раді, хтось є такого рівня.
Сам Шкарлет на засіданні комітету звинувачення у плагіаті заперечував.
Дякую за запитання. На сьогодні готується незалежний звіт з залученням експертів з інтелектуальної власності. Я обов'язково висвітлю всі свої позиції. Я абсолютно впевнено, абсолютно заявляю, що ніякого плагіату немає.
Раніше Шкарлет балотувався у депутати Чернігівської обласної ради від партії регіонів. А ще активісти звинувачують Шкарлета у нераціональному використанні державних коштів. Так, у січні його університет придбав білий пікап за 1,5 мільйона гривень. За словами екс-міністерки Ганни Новосад, з 1 січня цього року МОН запустило нову модель фінансування університетів за результатами їхньої діяльності. Низка вишів отримали значно більше, ніж раніше. Екс-міністерка редакторка в коментарі виданню «Ліганет» розповіла, що МОН попросили використати ці гроші на доплати викладачам. Шкарлет же купив авто. Громадські організації написали звернення до президента з проханням переглянути свою політику щодо розвитку освіти. На посаду міністра запропонували Олександру Антонюк з Академії наук України, ректора університету Грінченка Віктора Огнев'юка або директорку Київського ліцею бізнесу Людмилу Паращенко.
І знову вічне питання постає, тому що ми прекрасно пам'ятаємо, з якими лозунгами пан Зеленський приходив, провадив свою передвиборчу кампанію, і який образ старанно підтримує і зараз.
Про нові те, обличчя. Що
нові обличчя, по-перше, а по-друге, почую кожного, ти сам собі президент, ти вирішуєш і таке інше. Отже, як так вийшло, що в нас немає, ну, у нас кадровий голод, ми це все всі прекрасно пам'ятаємо. Як так вийшло, що в нас немає гідної людини, яка могла би очолити Міністерство освіти?
Я думаю, що вона є. Проблема в тому, в який кабінет міністрів приходити і з ким там працювати. Справа в тому,
і як що... довго.
І як довго, так. Да. А якщо я от спілкуюся в нас, і з нашої організації випускники, і інші працюють на держслужбі, і у всіх, хто працює приблизно в міністерствах на посаді вище, ніж зам там, директорату, наприклад, голови, всі кажуть, що у всіх відчуття, що вони тимчасові, що вони прийшли на дуже короткий термін, що уряд Шмигаляна надовго. Питання, навіщо туди йти, навіщо брати репутаційні ризики, навіщо намагатися щось зробити, якщо тебе в будь-який незручний момент скинуть як уряд Гончарука. Це все перший момент. І другий в тому, що немає чіткого бачення. І взагалі проблема зі Шкарлетом в тому, що він не був узгоджений з Верховною Радою. Він виконуючий обов'язки. Тому як його призначив Кабінет міністрів, так може відсторонити. Тому ми і вимагаємо це. Я думаю, що найголовніша проблема – це репутаційні ризики людей. Наприклад, ректор Грінченка, наскільки я знаю, відмовився від пропозиції очолити Міністерство освіти і науки України, саме з цих переживань, що він просто не хоче на за короткий термін втратити репутацію. От і все.
І асоціюватися з цією владою.
Саме так. Ну, є пул людей, які є прозахідними, які більш-менш розуміють, про що була минула реформа, про що взагалі була революція гідності, але вони дуже багато зараз зважують, чи йти їм, чи не йти, оскільки після уряду Гончарука це велике питання.
Зокрема, ваша громадська організація, от щодо реформи, чи якось ви досліджували це питання, робили, намагалися якісь прогнози, як Шкарлет буде діяти з реформою? Тому що у нас такий є найбільше питання було з медичною реформою, з новою владою, тому що було дуже багато протиріч, то з реформою освіти, знову ж таки, десь кажуть, що відбулось, десь кажуть, не відбулось, запустили або не до кінця. Що взагалі коїться на цій ниві?
Так, да, я трохи маю певну експертність, я член громадської ради при МОН, і справа в тому, що найбільше, що потрібно будь-якій реформі, це певний час, щоб мати результат. Проблема української політики – це її непослідовність, це постійна зміна курсу, це постійна якась, ну, скажімо так, зміна вектору загального. І треба розуміти, що якщо якась реформа почалася у 2015-16 роках, треба, щоб вона продовжилась хоча б 6-7 років, ідеально взагалі 10-15, і тоді ми побачимо хоч якийсь результат.
А у нас постійно, як тільки ну, починається якась реформа, одразу стоп, вона там не викликає великої популярності, вона не надає тому політику, який її запустив, і відкат назад розпочинається, ой, ну давайте ми якось так, ну не знаю, якось м'яко спробуємо все повернути на всі ці рейки, які
були раніше. І головна проблема Шкарлета в контексті реформи в тому, що якщо його просувають ті ректори, які просувають, його пов'язують з ректором КПІ, всім відомий, який розпродає землю свого університету за хабарі. А якщо це справді так, то він буде лобіювати послаблення ЗНО, що по факту значить його відміну як обов'язкову. А по-друге, він буде дуже сильно топити за так звану автономію університетів.
Навіщо його послабляти ЗНО?
Для того, щоб відновити корупційні схеми при прийнятті студентів, особливо заочників. Основна проблема зараз, вони кажуть, що от хто поступає на магістратуру на заочку, навіщо їм здавати ЗНО, наприклад, можна просто вступити, він все одно там несерйозно вчиться. Але проблема в тому, що різниця між дипломом заочника і очника не існує. Вони обидва державного стандарту.
Ну, давайте будемо відвертими. Вони завжди існують. І завжди є. І завжди існувало таке, о, ну, заочник, ну, ми знаємо, як
ну, так, якщо ви дивитесь більш детально, маю на увазі диплом, який корочкою отримує в руки, на ній не написано заочна чи денна форма. Там написано диплом магістра відповідно певної спеціальності. Тому це в цьому проблема. І послаблення ЗНО, і ми бачимо, що зараз його відмінили як обов'язково під час COVID-19, що є можливо, виправданим, але якщо це буде в наступному році і таке інше. Його мотивація в тому, щоб відновити статус-кво, який був до Революції Гідності, якщо там і навіть раніше.
Шкарлета чи президента?
Шкарлета в даному контексті.
Важливо, я так ще перебиваю, важливо зазначити, що ми намагаємося отримати зв'язок безпосередньо з самим паном Шкарлетом і почути його відповіді на всі озвучені запитання. Намагаємось домовитись щодо ефіру, і щоб не було відчуття, що ми завалюємося в один бік, і тому теж породжується запитання, чи реагує якось пан Шкарлет на вашу діяльність, на ваші акції. Можливо, намагаються якось його помічники з вами зв'язатися. Так, і не тільки Шкарлет, тому що, напевно, що коли анонсована акція, то вже теж запускаються певні механізми.
Ну, читали, що приходять, наприклад, хтось звідкись.
Хтось звідкись приходить.
Кудись,
до когось.
Дивіться, акція буде сьогодні. В нас є підтримка від найбільш впливових, я думаю, людей, які існують на українському Фейсбуці. Ми намагалися отримати їх підтримку. Взагалі адекватну частину суспільства. В нас є будуть науковці, в нас будуть студенти, в нас будуть громадські організації, які борються проти реваншу, в принципі, в Україні. Щодо Шкарлета. Щодо Шкарлета, да, ми намагалися вийти на зв'язок. Я за допомогою голови громадської ради Примон, ми хочемо створити більш-менш конструктивний діалог, але він буде важким в контексті того, що ми хочемо, щоб він пішов, а він хоче залишитися. Ну, це, знаєте, як переговори вівці з вовком. Це буде специфічна історія, тому навряд чи він вийде. З іншої сторони, ми таргетуємося на Кабінет міністрів України, вже зареєстрована петиція на сайті. Ми будемо після акції продовжувати, щоб вона набрала достатню кількість підписів, тому що вони будуть зобов'язані на неї відповісти. Відповідно, провести певні консультаційні роботи вже після цього. Щодо інших стейкхолдерів, запрошували з Верховної Ради всі партії, окрім ОПЗЖ, з зрозумілої причини. Не відкликнулися БЮТ зовсім. Слуга народу сказала, сорі, ми не прийдемо. Хоча вони на комітеті не підтримали Шкарлета. Що цікаво, ми писали саме тим депутатам, які сказали, що ні, ми не підтримуємо. Вони сказали, сорі, там у нас діла, ще щось.
А з чим ви для себе пов'язуєте таку позицію? Чому
тобто
не
вони
хочуть
ні,
приходити?
Але приходити не хочуть.
Ну, я думаю, з тим, що вони, напевно, не хочуть себе з чимось асоціювати, чи щось таке, або, що найбільш вирогідно, їм пояснили на фракції, що це все-таки позиція або Шмигаля, або президента. І
та ні, ну президента очевидно. Президент просував Шкарлета доволі довго.
Ну,
проігнорував, власне, Верховну Раду.
Верховна Рада, що теж доволі такий симптом пізнього, знаєте, пізнього Порошенка, коли не було коаліції, він просто назначав через свій кабмін. Ну, в будь-якому разі, це окрема тема. А хто прийде? Прийде Голос, прийде Європейська Солідарність. На акцію вони сказали, що да, ми будемо, ми виступимо, ми 100% проти. Інші фракції в парламенті сказали, що ні, в нас діла.
От би Європейська Солідарність так підтримувала, я не знаю, відставку міністра Авакова,
так,
наприклад.
Було б непогано. Так,
да, було б непогано, але скажу, зараз ми топимо Шкарлета. Хоча б давайте з малого почнемо. По Авакову
поступово
працюють інші
вирішувати
люди.
Проблеми. От якраз про підтримку не з боку парламенту або посадовців, а безпосередньо залученість звичайних людей. Хто це переважно? Ну, тобто, я так розумію, що це студентство,
да,
науковці, чи долучаються люди просто з боку? Наскільки взагалі от суспільству українському цікаво, що робиться з освітою? Чи, як зазвичай, така дуже поверхнева зацікавленість і майже немає залучення?
Тут зацікавленість на фоні того, що це, напевно, перший, я думаю, регіонал у Кабінеті міністрів після Революції Гідності. Прям такий махровий, я маю на увазі. Звичайно, можу казати, що там багато кого були партквитки, ви згадали там Петра Олексійовича, або там його певних ставленників, але я думаю, що це перший регіонал після Революції Гідності. І справа в тому, що люди підключаються саме на цьому базовому рівні, що це просто неповага до них, до людей, які втрачали здоров'я і близьких на Майдані, і на війні, і воювали за те, щоб ніколи знову, відповідно, не було в нас регіоналів. Ми бачимо такий повзучий, а тут навіть нахабний реванш. Тобто це не історія навіть з Богданом, да, який там, як би держслужбовець, як би не держслужбовець.
Ну, давайте відверто. У політику Віктора Медведчука, наприклад, повернули під час президентства Порошенка. Так цілком, повноцінно.
Так, але він не був міністром, розумієте?
Він не був міністром.
Він досі сидить в опозиції, досі хай там і знаходиться.
А Юрій Бойко досі з'являється у новинах на прямому каналі,
да,
до речі.
Хай вони цим займаються. Маю на увазі, є офіційне призначення. Розумієте, Кабінет міністрів повинен бути взагалі-то в англійській мові два слова: політикс Foreign Policy. От Policy – це направлено на примирення і створення конструктиву. Цим повинен займатися Кабінет міністрів України. Він повинен займатися примиренням людей між собою і створенням конструктиву. Якщо вони наймають на роботу по факту регіоналу, це не конструктив, а не створення примирення. Це ще більше загострення, яке буде виливатися все ще нижчих рейтингах Зеленського, яким бачимо вчорашнього опитування. Зараз менше довіра, ніж недовіра до нього. Тобто він входить в круте піке.
Чому, на вашу думку, взагалі таке відбувається? Чому президент, очевидно, лобіює свою людину, чи то не свою, яку не зрозуміло, наскільки давно він знайомий? Розумієте, коли мова йде, наприклад, про Івана Баканова, який є другом там, чи про братів Шефірів, які також там бізнес-партнери, це, ну, плюс-мінус зрозуміло. Персоналістика така штука, ви просто призначаєте близьких людей вам на там якісь, я не знаю, посади, які ви хочете контролювати. А що тут? Чому ця людина? Чому, от ви сказали, ну, я не знаю, я не певен, що президент Зеленський є залученим персонально у якісь, ну, там, корупційні схеми. Чому ця людина? Хто її лобіює? Чи, можливо, є якісь хоча б теорії?
Є дві теорії. Одну ми отримали на минулому тижні від наших знайомих у фракції «Слуга народу», і, звісно, що треба ділити на двоє, а є друга, яка є загальновідома. Почну з загальновідомої. Загальновідома в тому, що Рада ректорів пообіцяла Зеленському, як кожному президенту вона обіцяє, підтримку на місцевих виборах за допомогою адміністративного ресурсу університету. Відповідно, він каже, ставиш нашу людину, і ми тобі даємо адмінресурс, що є повним фейком і маячнею, ніколи в них ніякого адміністративного ресурсу не було, і ніхто студентів після Революції Гідності насильно нікуди не згонить. Ну, це, мабуть, історія якихось маленьких там ВНЗ на 100 людей приватних, але великі національні там університети просто цього фізично зробити не можуть, тому що репутаційні ризики набагато вищі, ніж аутками для них. Тобто це може закінчитись як мінімум відставкою ректора. Інша історія, яку ми отримали з інсайдів, в тому, що це Шмигаль сказав, що, мовляв, ця людина хороша, він хороший професіонал, я тобі раджу, а Зеленський, мовляв, йому довіряє. Це друга теорія. В яку вірити слухачам? Ну, можна повірити в першу або в другу, це питання вже до цього. Я особисто схиляюся до другої, але і перша виглядає нормально, насправді. Тобто, можна повірити в те, що ректори навішали лапшу на вуха, тому що вони завжди це роблять. Є така тусовка, яка постійно ходить, каже, дивіться, у нас цифри, у нас там 40 тисяч студентів, в нас там наукові співробітники, ще хтось, ми всіх загонимо, от вам явка на виборах місцевих в регіонах, де ви слабкі, при падучих рейтингах, прекрасна ідея.
Так, ну, а не зрозуміло, до чого тут саме Шкарлет?
А Шкарлет і ставленик. Він просто людина, яка є кон'юнктурною для них, яку вони хочуть назначити і з допомогою нього лобіювати свої інтереси. От і вся історія.
Тобто... А наскільки, чи є вам, чи відомо, можливо, про його плани, от фактичні плани, які в нього є на папері, які він може представити?
Нікому не відомо, він не представив позицію нікому абсолютно. На комітеті він наче був запрошений, але не прийшов. В нас немає стенограми, в нас немає стратегії, в нас немає нічого гісінько. Він начебто повинен 1 липня прийти в Верховну Раду, щось там розказати, подивимося. Але по його бекграунду я можу передбачити, які плани будуть.
А пофантазуємо, якщо виявиться так, що приходить Шкарлет і презентує якусь дуже притомну схему, яка от прямо розписує реформу нашої освіти, каже, що пацани, все буде круто.
Ангельський світ.
Реально. І виглядає це все, ну так, на перший погляд притомно. Це якось змінить ваші настрої?
Ні, тому що хочу згадати пані Венедіктову, яка є генеральним прокурором України зараз, яка представляла стратегію судової і правової реформи, що коли була депутаткою «Слуги народу», і зараз ми бачимо, як вона шиє абсолютно ідіотські діла різним активістам, люди за справу Шеремета все ще сидять у СІЗО. Тобто слова – це одне, справи – це інше. І, на жаль, вже балачками нікого не заговорити. Ми маємо, що маємо. Як би ми не відносилися до часів Петра Олексійовича, але ці 5 років показали, що обіцянки – це цицянки, на великий жаль, в Україні. І є бекграунд людини. Якщо людина забрала університету 1,5 мільйона гривень на собі на машину, якщо людина плагіатить, вважає, що це абсолютно ок, якщо людина вважає, що бути регіоналом – це ок, ну, ми розуміємо, що будуть за реформи, що б він нам не презентував. Тому, на жаль, єдиний вихід – це стоп Шкарлет.
Даніл Лубкін, голова громадської організації «Українські студенти за свободу», організатор акції «Стоп Шкарлет», яка відбудеться сьогодні. От і обов'язково, я думаю, що й буде якась інформація трохи пізніше.
Біля Кабміну, давай проанонсуємо, да. Ще о котрій годині.
О 10:00 сьогодні, вже ми зовсім мало часу, біля Кабміну в Києві і у 12 містах України, окрім цього.
І ще уточнення, це така разова акція, чи будете ви надалі проводити якісь такі активності?
На жаль, як з табачником знадобилося 3 роки, роки, щоб його повалити. Думаю, ми тут справимося трохи швидше.
Такі прекрасні оптимістичні погляди. Насправді, намагатися бути, знову ж таки, не завалюватися в один бік, у таких ситуаціях дуже важко, тому що є якісь об'єктивні фактори, які свідчать про, ну, їх неможливо заперечити, це факти. І дійсно дуже багато питань постає. І для мене теж є визначною штукою те, що... А мені здається, що це такий певний лозунг і певна тактика цієї влади говорити про те, що от, ну так, людина мала якісь певні переконання і якісь певні помилки. Звісно, це все буде заперечуватися і якось подасться з дуже впевненим виразом обличчя, що там було так, але не так, і взагалі все було інакше. І от тому виходить, що все нормально, але ще й політика така. От я приніс вам такі реформи, що ви зараз тут, пацани, усі просто зрозумієте, як круто і класно. Так, ну, просто я намагаюся використовувати ту лексику, термінологію, так, і лексику, яку зазвичай використовує наша влада, намагаючись бути максимально ближче до
народу.
До народу і спрощувати усі звертання і конструкції. І ми таки закриємо очі і подумаємо, ну, дійсно, якщо хороший підхід, то чому би і ні. Тому, будь ласка, знову ж таки, закликаємо бути свідомими.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.